Hei, jeg heter Torstein Nordahl og sogneprest I Bogafjell kirke. Velkommen til vår podcast. Først vil jeg fortelle om noe stort som skjer I Sandnes 10-16. Februar. Da arrangeres nemlig Bibeluka 2020. Bibeluka en felleskirkelig festival I Sandnes, der formålet å inspirere til bibelbruk, skape nysgjerrighet rundt Bibelen, vise at Bibelen for folk flest, og ikke minst samle inn penger til Bibelselskapets Bibeldagsprosjekt. Og I år går gaven til Kina. Det program for enhver smak, Bibelmaraton I Sandnes kirke, kurs I bibelbruk I Hana kirke, foredrag på Sandnes bibliotek, Soul Church på Fredheim, Bibelfrokost hos Frelsesarmeen og Himmelsk Lapskaus I Høyland kirke. I tillegg kommer Ryfylke Livsgnist med forestillingen Nåde til Dan Kirke. Her kontrasten og virkemidlene store og sterke, historiene rører ved det dypeste I vår tro. Og det hele avsluttes med en fellesgudstjeneste I Bogafjell, søndag 16. Februar klokka 11. Så søk opp Bibeluka Sandnes for programoppdateringer og nyheter. Her dagens preken.
Da Jesus kom til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia eller en av profetene.» «Og dere?» spurte han. «Hvem sier dere at jeg Da svarte Simon Peter, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, «Salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far I himmelen. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet I himmelen, og det du løser på jorden skal være løst I himmelen.» Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias. Slik lyder Herrens ord. Jeg har lyst til å vise dere forsiden av en bok som har betydd mye for meg. Dette boka «Mer enn en tømmermann» av Josh McDowell, og den kjøpte jeg på Bok- og Mediateltet på Skjærgårds I 2004. Da var jeg 17 år. Og den ble definerende for det valget som jeg tok å følge kallet og bli prest. Og faktisk så det nettopp det avsnittet som jeg har tatt utgangspunkt I når jeg skulle forberede denne prekenen, som var med på å bane den veien og gjøre det klart for meg at det var ikke noe valg, det var dette jeg skulle bli, det var dette jeg skulle gjøre. Og spørsmålet I det kapitlet, det fra denne teksten, der Josh McDowell sier, Jesus spørsmål til disiplene, hvem sier dere at jeg har mange alternative svar. Og så spiller han ball med C.S. Lewis, og det artikkelen serien Gud på tiltalebenken, som Josh McDowell tar utgangspunkt I det følgende, som jeg har bygd opp prekenen rundt. For mange tenker jo at Jesus, han var jo en god mann. Han sa jo veldig mye klokt. Han var en veldig dyktig lærer. Han et forbilde I moral. Han et forbilde I respekt og nestekjærlighet for enkeltmenneske. Men så problemet da, at det mange som nikker samtykkende, og så oppdager de aldri at dette resonemanget det holder ikke. Jesus, bare en god mann og en klok lærer. Når Jesus stiller dette spørsmålet, hvem sier dere at jeg så vi altså helt nord I Galilea. Vi helt nord, vi ved Caesarea Filippi. Det helt på grensen til Syria. Det I ytterkanten, I randsonen. Det så å si helt dit opp Jesus går, men ikke lenger. Og på Jesu tid så var denne byen et vittne på en politisk allianse mellom kongen I Judea og keiseren I Roma. Caesarea Filippi, bygd til ære for keiser Augustus av Herodes den stores sønn, Filipp. Og det ved den moderne verdens store allianser disiplene av tømmermannen får dette spørsmålet. Hvem sier folk at menneskesønnen Og så sier Peter hva Jesus er. Og Jesus sier hvem Peter er. Salig er du, Simon, sønn av Jona. Jona? Har ikke Jesus fortalt i Johannesevangeliet at Peters far heter Johannes? Hva er det som ligger bak dette? Jona, han var en profet. Men hvilken profet? Ja, det bildet av det på tidslinjen, og kanskje det en sånn veldig kjent historie. Fisken. Jona i fisken. Og hvor lenge var han der? I 3 dager før han ble spyttet opp på land. Så når Jesus sier at denne bekjennelsen til Peter, det som å høre Jona. Jo, hva betyr det? Jo, Jesus sier noe annet om Jona. Han sier at denne slekten krever tegn. Men de skal ikke få noe annet enn Jona-tegnet. Jona-tegnet, for det første, 3 dager i graven, så spyttet opp på land. Det andre, ord til omvendelse. For det var det Jona gjorde nemlig. Han gikk til Ninive på Guds ord og forkynte omvendelse. Og byen vendte seg om og angra. Jona-tegnet er ordet som gjør at folk vender om. Det du sier nå, Peter, det som et ekko av Jona. Du en stein, Petros. Og det en sånn stein som vi kan finne på bakken og kaste så langt vi klarer. Det en stein, Petros. Og på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Petra. Det to forskjellige ting, det. En løs stein, det jo ikke en bergfast klippe, et fjell. Men det det som skjer når Peter får bekjenne Jesus, så skjer det en endring i hele Peters natur, i hele din eksistens. Det skjer en endring. På denne bekjennelsen, på dette ordet, så vil jeg bygge min kirke. For sier ikke også Jesus i Matteus 7, den som hører mine ord og gjør etter dem, han blir som en klok mann som bygde huset sitt på en klippe. Så Jesu ord, det får betydning for hele disiplenes eksistens, for hele menneskets eksistens. Og da kan vi jo selv spørre oss, en klok lærer, en god mann, kunne han ha sagt noe sånt? At hele din eksistens beror på hvordan du oppfatter meg? Om du hadde gått til Buddha og spurt, er du Brahmas sønn? Så ville han ha svart, mitt barn, du befinner deg fremdeles i illusjonens dal. Hadde du spurt Sokrates, er du Zeus? Da ville han ha ledd av deg. Hadde du gått til Mohammed og spurt, er du Allah? Da ville han flerra klærne sine i stykker. Men da øverstepresten spurte Jesus, ved den levende Gud byr jeg deg og si oss, er du Messias, Guds sønn? Svarte Jesus, du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og der har vi ordet igjen, altså, menneskesønnen. Ordet Jesus bruker om seg selv for å fortelle at han noe mer enn et menneske. Han selve menneskesønnen, den profeten Daniel hadde sagt skulle komme for å forene Gud og mennesker. Jesus gjør krav på å være Gud. Så tenkte jeg at Jesu krav på å være Gud var uriktig. Og hvis det var det, så har vi bare 2 alternativer. Enten så visste Jesus at kravet var uriktig, og han bedro disiplene med løgn. Eller så visste han det ikke. Han bare trodde at han var Gud. Ja, det gjør han til en gal mann. Det de 2 alternativene. Løgner eller gal mann. Hvis Jesus visste at han ikke var Gud, så serverte han løgn og bedro sine disipler bevisst. Var han en løgner, da var han også en hykler. For han ba oss om å være ærlige uansett pris. Faktisk, sier C.S. Lewis, han må ha vært noe verre enn en løgner. For han ba disiplene stole på ham når det gjaldt deres eget liv. Ironisk blir det da at det var hans krav på guddommelighet som førte ham til korset. Men at Jesus var en bevisst løgner, hvis vi tygger litt på den, da stemmer jo ikke det overens med det vi har fått overlevert. Inspirert av Jesus, så ble jo en helt ny bevegelse satt i gang. En kirke og en misjon som helt i våre dager har fått konsekvenser for verden. Levesett, troen på individet, menneskerettigheter, sykehus, og så videre, og så videre. Så kan et verdensomspennende ideal av nestekjærlighet springe ut fra en som farer med bevisst løgn. Det virker usannsynlig. Han som opptrådte verdig og rolig, han som svarte klokt på de mest vanskeligste spørsmål, og som forutsa når mennesker ville stille ham på prøve, og han forutsa sin egen død og oppstandelse. Hvordan kunne en bedrager ha oppfunnet og gjennomført det reneste menneske verden har sett? Jo, men hvis han tok feil da? For det går jo an. Det går jo an å mene noe oppriktig og allikevel ta feil. Men en som tror du er Gud, vil bli låst inne. Det å gjøre krav på å være Gud, det vil i sannhet være å trekke seg unna virkeligheten. Som C.S. Lewis skriver, «Hvis du tror du er Gud, er alt håp ute for deg.» Og både psykologer og psykiatere har gjennom denne historien som vi har lagt bak oss i mange, mange hundre år innen psykiatri, pekt på Jesus som et ideal for en menneskes forståelse som er forut for sin tid. Og det er et ganske spennende tema. Jo, men hold an et sekund. Kan det hende disiplene overdrev beretningen i ettertid? Ja, spørsmålet det er jo forståelig, men jeg mener det er urimelig. For problemet med dette spørsmålet, det er at alle Jesu etterfølgere var jøder. Og spørsmålet blir egentlig, skulle rettroende jøder ønske å konstruere en leder i en del av verden hvor dette var uakseptabelt og usannsynlig? Hvorfor skulle menneskesønnen komme til et land så lite? Mindre enn innlandet fylke. Og så liten befolkning. Og til et folk som så sterkt holdt fast på troen på en Gud. Hvorfor ikke dukke opp i Egypt eller i Hellas, der det tross alt kunne være marked for dette? Ja, jeg skjønner, sier kanskje du da, men dette her, historien om Jesus, det kan jo er det sant i det hele tatt? Kanskje hele historien om Jesus da er oppspinn, at det er eventyr, sengen, legender? Ja, jeg skal love deg at er det noe evangeliet ikke er, så er det legende. For fantasirikdommen, den er for klossete, sier C.S. Lewis. Beskrivelsene i historiene, de er for knappe, og det er ingen legende som ville tillatt at heltens barndom så å si er ukjent. For det evangeliene er fullt av, det er dialog og irrelevante detaljer. Og det skal du se hvis du går hjem og leser evangeliet, så vil du se at det er ekstremt mange sånne irrelevante detaljer som ikke har noe sammenheng. Eller det har en sammenheng, men det har liksom ikke noen betydning. For eksempel, når Jesus bøyer seg ned i sanden, når en kvinne kommer, de kommer med en kvinne som er grepet i ekteskapsbrudd, da bøyer han seg ned og skriver i sanden. Vi får jo aldri vite hvorfor. Eller når Lukas vil fortelle om to små fisk og fem små brød, da ba Jesus menneskemengden sette seg ned, og det var mye gress i området. Ja, men hva har det? Hallo? Det er irrelevante detaljer, og så er det denne dialogen da, mellom mennesker. Og dere skal være klare over det, at å finne på dette her for å gjøre et fantasibilde mer overbevisende, ja, det er en moderne teknikk innen litteraturen, og da snakker vi 250 år. Evangelistene, de hadde ikke sånne virkemidler for hånd. Evangelistenes kilder har tatt med dialog og detaljer fordi de har sett det, og hørt det. Som det er blitt sagt, i dette tilfellet ville dikteren vært større enn helten. Det skulle mer enn en Jesus til for å finne opp en Jesus. Og da spør C.S. Lewis med Gud på tiltalebenken, Hva skal vi gjøre med Kristus? I så fall. Hvis han ikke var en løgner. Hvis han ikke var gal. Hvis han ikke funnet opp. Og hvis ikke historiene overdrevet. Hva skal vi da gjøre med denne mannen? Jeg mener, sier C.S. Lewis, hvordan skal vi løse det historiske problemet som de overleverte utsagn og beretninger om denne mannen representerer? På den ene siden, den nesten allment anerkjente dybde og forstand som preger hans lære og filosofi. Anerkjent lære og filosofi. Si det til hvem som helst. Jesus, ja, stor lærer. God filosofi. Men på den andre side, denne mannens teologiske betraktninger. Og de sier Lewis, ganske uhørte. Dine synder deg forlatt. Dere har hørt deg sagt. Jeg sier dere, jeg døren. Vend om. Følg meg. Og for ikke å snakke om hans holdninger. Dere som jeg snakker til alle syndere. Uten meg dere fortapt. Han ikke i nærheten av å antyde at den samme anklage rettes mot han selv. Han sier heller «jeg og henspiller på dette direkte til Guds navn. Et navn som ingen jøde kunne uttale. Og når Jesu person og budskap holder sammen, så finnes det ingen mellomting, ingen paralleller i hele historien. Jesus gjorde krav på å være Gud. Hvem sier dere at jeg Du Messias, den levende Guds sønn. Han ga oss ikke noe annet alternativ. Det han gjorde krav på må enten være sant eller usant. Og dette bør vi tenke alvorlig gjennom. For husk at han aldri ble oppfattet som en stor morallærer i sin egen samtid. Det inntrykket ble aldri skapt hos noen i eller tilbedelse. Mild anerkjennelse. Det finnes det ikke spor av. Med andre ord, kombinasjonen av læren og læreren, det kan ikke skilles fra hverandre. Nøklene som vi overgitt, det må passe i døren. Og Jesus sier, jeg døren. Den som går gjennom meg skal finne beite. Skal finne liv. Skal finne overflod. Skal finne en ny start. Og det det vi kalt til å løse. Løse oss av bånd som binder oss. Og disse ordene, venn, dine synder deg forlatt. Så la oss holde sammen historien om hvem Jesus var, uttalsene om hva han sa om seg selv, og sannhetene som han sier om oss. Hva skal vi gjøre med Kristus? C.S. Lewis sier, det ikke spørsmål om hva vi kan gjøre med ham. Det helt og holdende et spørsmål hva han akter å gjøre med oss. La oss akseptere historien. Det Jesus sa svært ulikt noen annen lærer har sagt. Lærere sier, dette sannheten om universet. Slik bør du oppføre deg. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Han sier, ingen kan finne sannheten uten gjennom meg. Og Lewis fortsetter. Forsøk å berge ditt liv, og du vil miste det. Gi opp deg selv, og du skal bli frelst. For Jesus sier, hvis du skjemmes over meg, hvis du vender deg andre veien når du hører mitt kall, så vil også jeg vende meg bort fra deg når jeg kommer tilbake som Gud uten forkledning. Hvis noe som helst holder deg borte fra Gud, og Gud borte fra deg, så kast det bort. Om det ditt øye, så riv det ut. Om det din hånd, så hugg den av. Ja, dette det Jesus sier. Fordi det betyr så mye. Det betyr så mye for oss. At vi klarer å se hvem Jesus Så vær så snill, se forbi denne prestekjolen. Og dette korset og disse fargene. Hør ordet. Kom til meg, alle som bærer tungt. Jeg vil ordne opp i det, sier Jesus. Dine synder, samtlige av dem, skal viskes ut. Jeg kan gjøre det. Jeg er gjenfødelsen, og jeg er livet. Spis meg og drikk meg. Jeg er din mat. Og ikke minst, vær ikke redd. Johannes evangeliet har en historie der Jesus forteller sine disipler. I verden har dere trengsler, men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. Det er dette det handler om.